aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 23 februarie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapoi.
Starea vremii mai întâi, cu câteva zile înainte de mărțișor, iarna nu pare să bată în retragere, ci dimpotrivă vrea să se impună. Ger și minime de minus 15 grade ne așteaptă în zilele următoare. Azi vremea rămâne încă blândă, iar pe alocuri vor cădea niște fulgi.
Mercurul din termometre va coborî sub pragul de îngheț doar în cele mai nordice localități, precum și în regiunea transnistreană. În centru, inclusiv capitală, vor fi în jur de 2 grade cu semnul plus, iar la sud vremea se încălzește până la 5 grade. Însă începând cu ziua de mâine, vor fi temperaturi negative pe tot cuprinsul țării.
Postul nostru de radio lansează astăzi deja binecunoscutele volume, jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Primul, ajuns la 13-a ediție, este îngrijit de Valentina Ursu și invitații săi, care în fiecare săptămână țin câte un jurnal despre viața lor, dar și despre evoluția țării așa cum o văd ei.
Ei bine, cel de-al doilea volum, Realitatea cu amănuntul, cuprinde o parte din tabletele mele, pe care le auziți în fiecare emisiune matinală a Europei Libere.
Mai multe despre ambele volume în dialogul de peste câteva minute cu colegii mei, Iulian Ciocan și Valentina Ursu. Va urma apoi un jurnal de corespondenți semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu, azi despre dopaj și olimpiadă. Tot atunci, nelipsita ta rubrică, Iulian, despre ce e azi?
Ala, despre un lucru extrem de îngrijorător, acela că mulți oameni de la noi nu se mai gândesc la nimic în afară de supraviețuire.
Așadar, realitatea văzută de Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Miniștrii de externe din Uniunea Europeană ar urma luni să reamintească de debursarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro. Rămâne legată de îndeplinirea unor condiții prepolitice. Pe de altă parte, în România, peste 2000 de persoane au protestat numai la București împotriva deciziei Ministrului Justiției de a recomanda revocarea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Decizia finală aparține președintelui României, iar oligarhul rus Oleg Deripaska s-a retras de la conducerea conglomeratului Rusal. Acestea sunt știrile dimineții. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană ar urma să reitereze luni într-o declarație pe marginea relației cu Republica Moldova că debursarea fiecărei tranșe din promisul ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro va depinde de respectarea precondițiilor politice. Introduse vara trecută la insistența Parlamentului European după adoptarea intempestivă a sistemului electoral mixt, acestea cer, între altele, respectarea sistemului democratic pluripartit și a supremației legii. O ciornă a concluziilor Consiliului privind Republica Moldova, care a fost văzută de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, mai exprimă regretele Uniunii Europene că schimbarea sistemului de vot s-a făcut în lipsa consensului între partide și nu a ținut cont de unele recomandări ale Comisiei de la Veneția. La București, aproape 2000 de persoane au protestat joi seară în fața sediului guvernului la o oră după ce ministrul român al justiției anunțase că cere revocarea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kövesi. Protestatarii au cerut demisia ministrului justiției Tudorel Toade și au scandat lozinci împotriva Partidului Social Democrat de Guvernământ, relatează postul de televiziune Digi24. Proteste similare au avut loc și în alte mari orașe din România, precum Cluj, Brașov, Sibiu și Iași. Consiliul Superior al Magistraturii își va da acum avizul consultativ, dar decizia finală aparține președintelui român, Klaus Iohannis, care și-a repetat în repetate rânduri, inclusiv ieri seară, sprijinul pentru Laura Codruța Kövesi și modul în care funcționează Direcția Națională Anticorupție. Procurorul special american Robert Mueller, care anchetează amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite, a formulat joi noi acuzații împotriva lui Paul Manafort, fost șef al campaniei electorale a președintelui Donald Trump. Manafort și Robert Gates, un alt membru al campaniei electorale, sunt acuzați de completarea unor declarații fiscale false, de omisiune de a raporta conturi în străinătate și de fraudă bancară. Manafort este inculpat deja într-o instanță din statul american Virginia pentru spălarea sumei de 30 de milioane de dolari din venituri ascunse. Niciuna din acuzațiile formulate împotriva sa însă până acum nu se referă la o presupusă complicitate cu Rusia în cadrul campaniei electorale, care, complicitate, constituie principalul motor al anchetei independente. Acuzațiile survin la o săptămână după inculparea a 13 cetățeni ruși pentru complot în vederea subminării procesului electoral american. Și oligarhul rus Oleg Deripaska s-a retras de la conducerea companiei RusAl la numai câteva zile după ce a fost implicat într-un scandal de corupție în Rusia, dar și după ce în Statele Unite s-a regăsit pe lista oligarhilor care fac afaceri cu sprijinul Kremlinului, o listă întocmită din Ministerul American de Finanțe, care ar putea deveni după aceea și ținta sau subiectul unor noi sancțiuni americane. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți revedea și filmele din emisiunea Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune. Diseară urmăriți în reluare reportajul cu mărturii ale unor femei victime ale violenței în familie, unele dintre care au ajuns la închisoare.
Iar duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru, vă propunem un interviu mai special cu renumitul poet și dramaturg român stabilit în Franța, Matei Vișniec.
Noi, intelectualii, cei care avem un cuvânt de spus, scriitorii, jurnaliștii, trebuie să ne luptăm zi de zi, prin toate forțele, pentru ca modelul european să câștige, să se amelioreze de asemenea. Există un dialog necesar, aș spune, între Estul Europei și Vestul Europei, pentru că în acest moment, datorită acestui subiect extrem de delicat, imigrația, asistăm la o ruptură între Est și Vest. Europa trebuie să știe și ea să dozeze, să-și deschidă cu atenție porțile imigrației, pentru că 1 milion de oameni pe an e totuși un factor de destabilizare. Aș spune că eu sunt un optimist incorigibil cu accente de tristețe zilnică, dar, cum spunea Nietzsche, și iarăși citez un filozof, trebuie să acționăm ca și cum progresul ar exista, pentru că dacă ne punem în minte că nu există, e ca și cum ne-am sinucide din start.
Așadar, întregul interviul difuzăm duminică la emisiunea Punct și de la capăt. În continuare discutăm despre volumele pe care postul nostru de radio le lansează anual mai bine de un deceniu. Lângă mine este Iulian Ciocan, autorul Realității cu amănuntul, ajunsă la 11-a ediție. Prin legătură telefonică o avem alături și pe colega noastră Valentina Ursu, care îngrijește Jurnal Săptămânal. Valentina, te salutăm! Bună dimineața!
Bună dimineața, dragi colegi, bună dimineața, dragi ascultători, bună dimineața autorilor de jurnale săptămânale, le zicem, și invităm la lansarea cărților.
Da, doamna Valentina, e deja al 13-lea an în care Europa Liberă lansează cartea Jurnal Săptămânal. Probabil mulți dintre cei care ne ascultă acum știu despre această culegere, dar poate ar fi bine să le amintim totuși ascultătorilor noștri cum a apărut ideea acestor jurnale săptămânale.
Ideea vine de la Praga, pentru că și alte servicii ale radioului Europa Liberă au asemenea proiecte. Atunci când șefa biroului nostru, Oana Serafim, a propus să avem acest proiect, l-am acceptat cu plăcere și iată că nici nu am observat când au trecut 13 ani ca să avem și aceste 13 ediții ale jurnalului săptămânal.
Iulian, tu vei fi azi cel care răspunde la întrebări, nu doar le adresează. Mm-hmm. Tu cum ai ajuns să faci tabletele pe care ascultătorii noștri s-au obișnuit să le asculte în fiecare dimineață și care, iată, sunt cuprinse în noul volum al Realității cu Amănuntul? Ce înseamnă aceste tablete pentru tine?
Păi și în cazul meu a fost o propunere venită de la Praga, dacă nu mă înșel, în 2007 și iată, mai mult de 10 ani de zile mă ocup cu scrierea acestor tablete și vreau să spun că tabletele astea ale mele sunt mereu în competiție cu romanele mele, pentru că ambele cumva sunt vizitate de aceeași iluzie. Iluzia asta că realitatea poate fi modificată pe anumite parcele. Sigur că nu-mi imaginez acum că un conducător impozant va rămâne cu tremurat de tabletele mele și va schimba ceva radical în comportamentul lui, dar am impresia că niște oameni, niște simpli muritori undeva în forul lor interior, deci se poate ceva mișca acolo citind o tabletă de asta și poate chiar să-și modifice cumva modul de viață.
Valentina, Iulian, am auzit mai multă lume spunând despre aceste cărți, atât despre Jurnal Săptămânal, cât și despre Realitatea cu Amănuntul, că ar fi un soi de istorie alternativă a Republicii Moldova. Te întreb mai întâi pe tine, Valentina, ce aspecte, detalii pe care le conțin aceste cărți nu pot fi găsite într-o carte obișnuită de istorie?
Păi asta trebuie să compare cel care ține în mână acest jurnal săptămânal. Eu zic că prin acest proiect Jurnale Săptămânale se încearcă să se asigure cea mai adevărată imagine a Republicii Moldova de astăzi, cu problemele ei, dar și cu succesele ei. Este genul de scriitură care se transformă în istorie. Jurnalul ăsta săptămânal e ca o radiografiere a tot ce se întâmplă în societatea moldavă. E posibil ca după această experiență ascultătorii, cititorii volumilor pe care le editează Europa Liberă de atâția ani să se uite un pic diferit la lumea din jur și să devină mai implicați, mai toleranți. Acest proiect reflectă crezul nostru al Europei Libere că fiecare are dreptate, are dreptul la opinie și poate să transmită mesaje importante din viața fiecărui autor și chiar aceste mesaje și ajung la cititor pentru că avem atâtea ecouri după lansare, cu lansări de carte mergem și în teritoriu, nu doar la Chișinău, am mers în mai mult de 10 localități în Moldova profundă, am ajuns la biblioteci, cărțile ajung și la licee și în primării și în Dughene, peste tot acolo unde ajung și eu cu microfonul Europei Libere la fiecare sfârșit de săptămână și discut cu omul de la firul ierbii. Eu zic că până la urmă aceste cărți și au rostul și chiar mă bucur că sunt și solicitate. Cu mai multe ocazii spun că ce regăsesc în aceste cărți însemnările multor autori de la liceeni, studenți, profesori, medici, fermieri, țărani, primari, șomeri, preoți, miniștri, prim-ministri, deputați, jurnaliști, artiști, moldoveni din diaspora. Vezi cât de largă este sau cât de variată este această listă a autorilor cu jurnale săptămânale și pentru că ei sunt diferiți, asta cred că într-un fel și atrage atenția celui care vrea să răsfoiască, să citească această carte. Eu, din curiozitate, aseară m-am uitat în biblioteca mea și am răsfoit ediția întâia care a apărut în anul 2005 și iată, foarte scurt, am să citesc dintr-o zi de 10 septembrie pe care o scrie atunci politicianul, deputatul în Parlament, Oleg Serebrean, acum ambasador la Berlin, ziua de 10 septembrie, zi de vineri, și el scrie. Dimineața am revăzut-o pe o bună și veche prietena mea, profesoara Alice Johann de la Frankfurt. Nu ne mai văzusem de 4 ani, ne-am amintit de acele zile când eram mai liber, adică neimplicat în politică. De șederile mele la Frankfurt, la un moment dat, doamna profesoară mă întreabă dacă cred în faptul că Republica Moldova are viitor ca stat independent. Am rămas puțin surprins de întrebare, dar dumneai nici n-a așteptat răspunsul. Mi-a zis că Basarabia arată foarte trist și că toamna nu poartă nicio vină pentru această priveliște. Iată, după câți ani? Din 2005 până astăzi, 12 ani,
13.
Eu am citit cu interes jurnalul pe care l-a scris el și pot să dau încă multe, multe alte exemple. Atunci când a ieșit Alexandru Leșco din închisoarea din Hlinaia, din stânga Nistrului, un jurnal excepțional, atât de mult mai emoționat, că zic că merită proiectul să fie continuat, chiar dacă de la început nu a fost atât de ușor, pentru că deseori nu mai aveam nici răbdare, nici putere să găsesc autori, și Iulian Ciocan știe despre acest lucru, că mai făceam și criză de nervi, dar iată că după atâția ani mi se pare nu doar că scriitorii au această pasiune de a scrie, dar există încă foarte, foarte multă lume bună pe care o descoper, care mânuiește cum mă scrie Condeiul, deși astăzi nu mai este Condeiul, ei scriu la computer, dar mă bucur că acești autori de jurnal știu să abordeze problemele din societate, sunt descătușați, și Iulian, pentru că și el le citește la fiecare sfârșit de an, o să poată să confirme și el că multe din aceste jurnale chiar ce citesc cu interes.
Valentina, dacă îmi permiți, Ala întreba, zice, care ar fi deosebirea dintre jurnale și o carte obișnuită de istorie. Eu ar zice așa, că o carte de istorie e un fel de înlănțuire de evenimente povestită de o instanță, de cineva, în care vocile unor actori, deci obsesiile lor, frustrările lor, nu prea apar. Aici însă avem cumva o carte în care dă prioritate individului, în detrimentul evenimentului. Și practic, deci noi nu avem un istoric, un om care să ordoneze cumva toate evenimentele, da? Dar istoria se compune tocmai din aceste povești ale unor indivizi și prin asta de fapt este curios, pentru că tu poți urmări mai mulți ani de zile, da? Practic cumva ca într-un puzzle. Deci trecând de la un punct de vedere la alt punct de vedere. Sigur că nu e o carte de istorie clasică, dar e și asta un mod de a intra în trecut. Foarte important.
Da, eu ziceam și altfel, că autorii povestesc întâmplările din viața lor împletite cu întâmplările din viața social-politică a Republicii Moldova, dar în multe cazuri aceste întâmplări nu se împletesc, pentru că e una ceea ce aflăm din informația oficială și e cu totul altceva atunci când citești ceea ce scrie unul dintre acești autori într-o săptămână. Aproape că nu se intersectează evenimentele din viața social-politică cu evenimentele din viața autorului, din viața personală a autorului.
Exact.
Nu știu, eu cred că este această carte, și am spus-o de mai multe ori și la lansare, că ar fi un document care peste ani va concura cu manualele de istorie. Aceste jurnale chiar conțin istorii vii trăite de cetățenii acestui stat. Eu le citesc încă o dată și le recitesc exact așa cum citesc și recitesc și pasteluțele pe care le scrie Iulian Ciocan, pentru că multe din problemele pe care le abordează Iulian, eu le regăsesc și în aceste jurnale săptămânale ale prietenilor Europei Libere. Așa îmi place să cred despre cei peste 1100 de autori de jurnale pe care i-am avut în cele 13 ediții.
Totuși, mulți poate s-ar întreba de ce aceste produse radiofonice, că până la urmă atât jurnalele săptămânale cât și tabletele lui Iulian sunt produse radiofonice, de ce ele trebuie să apară și în chip de cărți?
Păi, la radio astăzi a fost, mâine aproape că puțin își mai amintesc ce a fost astăzi. Iar cartea totuși, și Iulian o să o confirme pentru că e și scriitor, are valoare și azi și mâine și poimâine și peste 10 ani, și noi vrem să credem că și peste mulți, mulți ani înainte.
Exact, deci cartea este într-adevăr un alt mod de a conserva, de a păstra informația și de a transmite în viitor, iar, cum să spun, peste câțiva ani de zile s-ar putea cineva cu mai mare interes sau cu mai multă ușurință să ia o carte în mână decât să caute nu știu ce material radiofonic într-o arhivă.
Nu, mai ales cei care vor vrea să cunoască cum a fost această tranziție interminabilă, iarăși o citesc și pe Iulian Ciocan la Moldoveni. Iată, eu cred că aceste cărți le va sta la îndemână și chiar vor putea să afle din primă sursă cum au fost anii de tranziție de la începutul independenței Republicii Moldova. Nu, Iulian?
Da, da, de ce nu?
Valentina, din ce ai citat din Oleg Serebrean, am remarcat că sunt niște realități care sunt valabile și astăzi. Și uitându-mă la unele tablete din alți ani al lui Iulian, toți se desprind niște probleme care sunt actuale și în ziua de azi. Cum vă explicați că, iată, trec anii, dar problemele rămân practic aceleași?
Ala, păi, dar nu în fiecare zi avem un invitat care în direct discută despre una din problemele societății și, și întrebările astea trebuie adresate celor care guvernează Republica Moldova. Ei ar trebui să aibă nu numai răspunsuri, dar să ofere chiar și niște realizări pentru Moldova asta atât de sărăcită, atât de chinuită, cu oameni atât de triști, cu oameni chiar... Uneori stau și citesc aceste jurnale și le plâng de milă celor care au exprimat aceste gânduri că fie nu au o bucată de pâine, pentru că au fost oameni simpli. Eu ziceam că acest jurnal săptămânal are ca autori pe oameni diferiți care își scriu păsul, își conturează viața e exact așa cum este, și cu rele și cu bune.
Eu aș zice așa, noi probleme există pretutindeni, deci nu există paradisuri din astea țări în care să nu existe probleme. Dar la noi se întâmplă ceva foarte grav, pentru că există o problemă extrem de gravă, care este ruptura statului de oameni. Deci,
două lumi paralele, sau eu zic două Moldove.
Exact.
Una aici la Chișinău și alta mai departe, da, de capitală.
Dragi colegi, eu propun să continuăm discuțiile diseară la ora 18, când va avea loc lansarea volumelor Europe Libere. Acum timpul ne presează.
Da, să mai spunem că la lansare va fi prezentă și directoarea Serviciului România-Moldova al postului de radio Europa Liberă de la Praga, Oana Serafim. Ea zice că aceste cărți sunt într-un fel portretul Republicii Moldova fără fard și fără părtinire. Și mă bucur să continuăm acest proiect care este chiar în plină desfășurare, se lărgește area de selecție a autorilor în speranța că încă multe, multe voci vor putea fi auzite, ascultate la Europa Liberă.
Așa să fie. Valentina Ursu, Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru această discuție. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Parlamentul a aprobat ieri demisia lui Vitale Pârlog în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate. La doar două luni după numire, în vârstă de 43 de ani, Pârlog a explicat în cererea de demisie că vrea să-și concentreze acum atenția pe activitatea sa la Interpol în calitate de șef al Comisiei de Control al Fișierelor. Miștile externe din Uniunea Europeană ar urma să-i reitereze luni într-o declarație pe marginea relației cu Republica Moldova că debursarea fiecărei tranșe din promisul ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro va depinde de respectarea precondițiilor politice care au fost introduse vara trecută la insistența Parlamentului după adoptarea intempestivă a sistemului electoral mix. În România, la București, aproape 2000 de persoane au protestat joi seară în fața sediului guvernului la oră după ce ministrul român de justiție anunțase că cere revocarea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Cîvâș, și o decizie finală urmează să fie luată de președintele român, Klaus Iohannis, care în repetate rânduri și-a exprimat susținerea pentru Cîvâș. Și oligarhul rus Oleg Deripaska s-a retras de la conducerea companiei RusAl la numai câteva zile după ce a fost implicat într-un scandal de corupție în Rusia, iar în Statele Unite s-a regăsit pe lista oligarhilor care fac afaceri cu sprijinul Kremlinului, o listă întocmită de Ministerul American de Finanțe. Cetățenii ruși numiți acolo ar putea fi ținta unor noi sancțiuni din partea Statelor Unite. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E 7:25, continuăm cu revista presei. Statalitatea moldovenească, motiv de luptă politică în autonomia găgăuză, titrează portalul caradenispres.ro într-un articol despre Consiliul extins pentru apărarea statalității care va avea loc sâmbătă la Tomai. Manifestarea convocată de bașcanul Irina Vlah are mai mult o miză politică internă găgăuză. E un răspuns la acțiunile electorale ale principalului său contracandidat la următoarele alegeri pentru postul de guvernator al autonomiei, deputatul democrat Nicolae Dudoglo, se spune în articol, cu trimitere la surse politice din autonomie. Se mai precizează că acțiunea vine pe fundalul intensificării acțiunilor unioniste din Republica Moldova, precum și a controverselor privind noua lege de combatere a propagandei adoptată de Parlamentul de la Chișinău și respinsă de autoritățile de la Comrat. Lupta cu unionismul nu merge în Moldova, subliniază Alexandru Vaculovski pe deschide.md. El notează că atât președintele, cât și gașca lui socialistă sunt slugile Kremlinului și, ascunzându-se după paravanul moldovenismului și statalismului, au impresia că pot face orice. Citez, dacă nu le-a mers cu unioniștii basarabeni, dintr-un dulce antiromânism, ei se iau acum direct de oficialii români din Basarabia, scrie Vaculovski cu trimitere la anunțul președinției că solicită guvernului și SIS-ului să investigheze activitatea și legalitatea acțiunilor consulului României Mihai Baciu. Citez, e un atac coordonat asupra României al spionilor voluntari ai Kremlinului, care au ca instrument SIS-ul moldovenesc, notează Alexandru Vaculovski. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când o situație e lamentabilă, exasperantă, când nu mai știi ce să faci ca să repari lucrurile, un vecin de-al meu zice drava. Reportajul despre magazinul ambulant al lui Ilan Șor conține vocea unei femei vârstnice. Iată vocea. Eu cred că dacă ne dă mai ieftin e bine. Dar noi dacă avem pensii mici ne bucurăm. Poate o furat, poate nu, dar mai dă și la oameni. Dar cel care fură, dar nu dă nimic. Gândul acesta al femeii din Sadova mă face să exclam ca și vecinul meu drava. E un soi de paliere inferior al dezastrului în care se află țara asta. E un soi de reducere a ființei umane la instinctele primare. Nu mai contează că ceea ce cumperi mai ieftin poate fi produsul unui mișmaș sau furt. Nu te mai interesează nimic în afară de bucata ta de pâine. Am impresia însă că nici nu e cazul să o criticăm tare pe această doamnă. Reacția ei e rezultatul colapsului economic și social. E rezultatul izolării mașinăriei statale de viața de zi cu zi a simplelor muritori. În definitiv, sintagma suspomenită ne arată că oamenii nu mai cred în politicieni și conducători. Statul nu mai este un reper pentru acești oameni. Nimeni nu-i mai poate ajuta, așa cred ei. Nimeni nu se gândește la ei. Toți fură. Prin urmare, nu mai are nicio importanță cine îți dă. Contează numai faptul că îți dă. Poate o furat, poate nu, dar mai dă și la oameni. Dar cel care fură, dar nu dă nimic. Ce să mai comentez aici? Mergem înainte spre viitorul nostru luminos. Drova, vorba vecinului.
Jurnalul de corespondență MAD europarlamentarul Traian Ungureanu îl puteți citi și asculta pe site-ul nostru. Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dicționar European, azi despre cum este reglementată publicitatea televizată.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Cioc, vă mulțumesc că ați început ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Vă invităm încă o dată la lansarea cărților Europei Libere azi la ora 6 seara.
Aici e Radio Europa Liberă.